Dobré odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás při pondělním pravidelném pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí. Dnes opět ve velmi časném termínu, a to z toho důvodu, že můj večerní host, pan Marek Obertel, velitel Národní domobrany, neměl jiný termín, čas, takže se to muselo udělat tak, jako to je teď. Mám pro vás dvě závažné informace z minulého týdne nebo z průběhu tohoto týdne, co jsme se slyšeli naposledy. V první řadě jste se mi někteří z vás ozvali, že jak je to tedy s příčovy 15. srpna. Objevilo se na stránkách, na webových stránkách Trikolory z Prahy, že pořádá tento sraz vlastenců Trikolora. Byla tam otázka, já jsem to viděl potom, poslali jste mi to i a Martin Dukát mi to poslal stažené, jako pořadatel tam je Trikolora Praha, příznivci Trikolory Praha. Je to prosím vás lež. Lež jako věž. Já jsem okamžitě, protože jsem ztratil bohužel z loňského roku telefon na majitelku zámečku paní doktorku Alici Tomkovou, tak jsem okamžitě volal jednomu z hlavních pořadatelů této akce Petru Hamplovi a ptal jsem se ho, kdo je vlastně pořadatelem této akce. Protože tato akce, pokud já vím, v loňském roce nebyla pořádána žádnou politickou stranou, ale skupinou lidí, kteří mají starost o naši republiku, o naši vlast, tedy vlastenci. Petr Hampl mi zcela jasně řekl, že to je lež. Pořadatelem je pouze a jenom paní Alice Tomková a její pomocníci. Mimo jiné se na tom podílel šéf Asociace nezávislých médií a bývalý policejní ředitel pan Stanislav Novotný, taky bývá u nás hostem. Pořadatelem nebo pomocníkem je velmi významným Petr Hampl. Dokonce se na tom podílel organizačně i Petr Žantovský a žádná Trikolora není pořadatelem této akce. Tady aspoň vidíme, jakým směrem i Trikolora jde. Přesně směrem Andreje Babiše a ANO. Přivlastňují si akce, prezentují si úspěšné akce jako svou zásluhu, aniž by na tom měli jenom sebemenší vliv. Není tomu pravda. Pravda je, že tam byl pozvaný pan Václav Klaus mladší, který by tam měl také mít referát. Ještě několik podrobností jsem se dozvěděl. Vzhledem k tomu, že v loňském roce tam byla celá řada osobností z našeho politického a alternativního života, která neměla vlastní referáty, takže tentokrát se pořadatelé, tedy paní doktorka Tomková, Petr Hampl a další, rozhodli, že i přesto, že tam pozvou všechny tyto osobnosti, dostanou prostor k referátu ti, kteří tam v loni nehovořili a byli tam. A tak se tam objeví právě Václav Klaus, který tam nebyl. Samozřejmě, že tam nebyl. Na druhou stranu tam nebyl ani bývalý místopředseda Josef Skála, který by tam měl mít svůj referát. Dále by tam měl promluvit, nevím kdo teď, už těch jmen, když mi to Petr Hampl po telefonu říkal, tak jsem si je nezapsal, to se ani nedalo. Ale budou tam pozvaní i ti, co tam hovořili v loňském roce, protože celý tato akce je plánovaná trošičku jinak. Je to pravdou, že tam budou mít určité osobnosti své referáty, ale zároveň je účelem tohoto setkání vlastenců a napříč spektrem. Jsou tam na jedné straně jsou tam lidé, kteří podporují například výstavbu Mariánského sloupu, jsou tam lidé, kteří proti tomu bojují, ale oba dva tyto tábory zároveň chtějí pomáhat naší republice a chtějí, aby naše republika přestala být kolonií Evropské unie a Německa. To znamená, celé široké spektrum názorové by se tam mělo objevit. A právě tito lidé, tyto osobnosti, kteří tam byli pozváni, tak budou moci hovořit, říkal Petr Hampl, měly by se utvořit hloučky. Měl by tam být pan Martin Koller, udělá se u něj určitě hlouček. Měl by tam být Jiří Kobza, který by měl mít referát. Tak se, pak by se tam udělali hloučky, dejme tomu, s Markem Obrtelem, který tam dokonce také má mít referát. A takže takhle to je plánované. Ale v zásadě není pravda. Není pravda, že se na organizaci tohoto příčovského druhého setkání jakýmkoliv způsobem podílela Trikolora. Trikolora samozřejmě lže a přisvojuje si zásluhy na něčem, což jde naprosto mimo ní. A mně se to nelíbí. Tak a teď jsme u další věci, která se objevila dneska. Neříká se mi to dobře, protože, jak známo, my Svobodné rádio jsme mediálním partnerem SPD Tomia Okamury, dneska už to není Tomia Okamury, je to jenom SPD, protože to je jediná vlastenecká strana s vlasteneckým programem, která se pere za lidi se čí síly stačí. A před časem, před nějakým časem, se na Aeronetu, který se do SPD strefuje, jak je to jenom možné, tak se objevila informace od pana VK, že SPD opouští mladá poslankyně z Ústeckého kraje Tereza Hyďhová a přechází do Trikolory. Tehdy jsem o tom hovořil s Tomem Okamurou, přečetl jsem i oficiální vyjádření Terezy Hyďhové, která to popírala a dokonce tam říkala, že byla zvolena za program SPD a tomu chce zůstat věrná. Dnes oznámila tatáž mladá žena, že přechází z SPD do Trikolory. A já se nestačím divit. Chápal bych a chápal jsem postoj Jaroslava Foldiny, protože on prosazoval v ČSSD neprosaditelné, tedy to, co prosazuje ve velké části právě SPD, a je logické, že přešel potom podchodu z ČSSD do jejich klubu. Ale odejít od strany, za kterou jsem byl zvolen a prosazoval jsem, aspoň já to tak cítím, prosazoval bych program vystoupení z Evropské unie, zbavení se v podstatě všeho svinstva, které nám Evropská unie nařizuje. Program, který se snaží obnovit suverenitu České republiky, českého státu, abychom přestali být pouhou kolonií, a to toho nejhoršího ražení, kolonií čtvrté německé říše. A docent Radim Valenčík dokonce označil programový bod důchodové reformy SPD jako naprosto nejlepší z celého spektra politických stran, které tady u nás jsou, stejně tak jako sociální program. A Najednou poslankyně odchází do strany, která je na pravém opačném pólu tohoto politického spektra. Trikolora vůbec není stranou, která by byla pro lidi. Vždyť tam jsou v čele dva Klausové a ti vždycky, a máme to zažité my, kteří si to pamatujeme a chceme pamatovat, z ODS, že to byla elitářská strana, strana pro elity. A myslet si, že Václav Klaus mladší je Lidumil, tak to je naprosto scestné myšlení. Vypovídá o tom sám Václav Klaus ve svých prohlášeních. On je proti minimálním mzdě, protože to by si měla řídit neviditelná ruka trhu, jak říkal jeho tatínek. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by i ti čeští pracovníci, kteří pracují za minimální mzdu, byli vyhazováni, protože by se najímali pracovníci z ciziny, kteří by tu minimální mzdu nedostávali. Takhle to je obtížné. A neplatili se za ně daně. Václav Klaus je proti našemu vystoupení z Evropské unie. Tvrdí, a teď ho budu citovat doslova, je dětinské si myslet, že bychom mohli existovat bez unie. Já si myslím, že je dětinské a vlastizrádné prohlašovat, že bychom nemohli bez Evropské unie existovat. Měl jsem tady několik ekonomů, kteří tvrdí, že by se nestalo vůbec nic, ale to nechám na nich. Dále si nedokáže představit Václav Klaus a hlasoval by v parlamentu o zrušení přímé volby prezidenta. A opět by to dal do rukou z korumpovaných politiků, větší části z korumpovaných politiků do parlamentu, tedy sněmovny a senátu. No samozřejmě, protože musíme si uvědomit jednu věc. Celá tato strana vznikla ze dvou důvodů. Za prvé, aby Václav Klaus nebyl nucen poslouchat příkazy šíleného Petra Fialy podle stranické disciplíny, ale dělat si, co uzná za vhodné ve vlastní straně. A ta druhá příčina vzniku Trikolory je pomaloučku, polehoučku přibližovat český národ k tomu, že by pan otec Václav Klaus starší opět zasedl po 10 letech na prezidentský trůn. Jakým byl prezidentem, to jsme viděli hlavně v jeho konci, kdy omilostnil ty největší tuneláře, například H-systém. To, co dělal Václav Klaus jako ministr financí a premiér, si mnozí z vás, našich posluchačů, velmi dobře pamatujete. Rozkradení republiky. Podle ekonomů už zesnulého pana Ješka, byl to ministr privatizace, tak ten, když už byl z politiky, prohlásil, že se rozpustilo 2 až 2,5 bilionů korun, který byl v majetku státu. Česky řečeno rozkradlo. A tito lidé si založili stranu, aby opět mohli se dostávat k tomu rozhodujícímu korytu. Já se domnívám, že jenom člověk, který čel do politiky kvůli pašalíkům a nikoli kvůli ideje a nikoli kvůli zapálení a vlastenectví, tak dokáže z jediné strany hájící pracující lidi do strany, která pracujícími lidmi zcela evidentně pohrdá. A to je případ paní Terezy Hyťhové. A já musím jenom říct, že okamžitě, jak jsem se to dozvěděl, tak jsem si vzpomněl na ten Aeronet a pana VK, který to říkal už před časem. A jenom mě tak napadlo, zdali už paní Hyťhová to panu VK nějakým způsobem neřekla a čekala jenom na vhodnější příležitost. A teď bych se rád obrátil na všechny naše posluchače z Ústeckého kraje. Jestli máte někdo spojení na vedení SPD Ústeckého kraje, napište mi ho na mail nebo na SMSku. Já bych se rád s někým z vedení Ústeckého kraje tady v rádiu pobavil, protože by mě zajímalo, co je zatím, co je v pozadí. Já si samozřejmě, protože jsem se to dozvěděl dnes, tak samozřejmě hned zítra se po ty kontakty na vedení Ústeckého kraje obrátím na vedení SPD, ale přesto bych vás poprosil o spolupráci. Zároveň bych rád si o tomto s paní Hyďhovou popovídal. Konec konců, když se to stalo s panem poslancem Volným, tak jsem mu dal taky prostor u nás vysvětlit, proč ho k tomu vedlo. A tak bych rád s paní poslankyní Hyďhovou tady v rádiu hovořil. A protože na ní mám telefon, tak teď si beru sluchátka a zavolám ji přímo v tomto pořadu a doufám, že mi ten telefon veme. Upozorňuji, že jsem zatím s paní Hyťhovou nemluvil, protože jsem to nevěděl, dozvěděl jsem se to až před vysíláním. Takže se podíváme, zda-li nám telefon sebere, zvedne. Tak vytáčíme. Je. 5. Tak a voláme. Jak slyšíte, telefon vyzvání. Necháme to zvonit ještě chvilku. A nic. A nic. Takže toho necháme. Paní Hyďhová to nezvedne. A já jsem se nechtěl s paní Hyďhovou bavit dnes o tom problému. Tomu jsem chtěl věnovat celý pořad. A budu se o to snažit, samozřejmě. Já jsem se chtěl jenom paní Hyďhovou teď tady před vámi domluvit na termínu, který by jí vyhovoval, pokud by chtěla k nám u nás v rádiu vystoupit. Nicméně, jak vidíte, telefon vyzváněl marně. Takže se o to budu pokoušet i v příštích dnech. A jsem zvědavý, jestli se mi podaří paní Hyďhovou dovolat, a jestli se mi opravdu bude chtít do pořadu přihlásit. Abych se vám přiznal, tak já se obávám, že nebude chtít ve Svobodném rádiu vystoupit, protože si moc dobře uvědomuje, že bych se jí ptal asi na velmi nepříjemné věci. Nicméně to budu zkoušet celý tento týden. Každý den budu paní Hyďhové volat a budu se snažit se s ní domluvit. Takže to by byly jenom tyto dvě věci, kterými jsem vás chtěl seznámit. Takže ještě se vrátím k těm příčovům. Samozřejmě, že bych měl osobně problém, kdyby příčovy pořádalo Trikolora, abych jim dělal v rádiu s přímým přenosem reklamu. Nicméně jeden z pořadatelů nebo spolupořadatelů, který zajišťoval policejní, dejme tomu, ochranu nebo policejní dohled nad tou akcí, pan bývalý policejní ředitel Stanislav Novotný, tak se obává velmi, že se na místo diskuze v příčovech o věcných otázkách stane z toho v autorství některých hostí pozvaných předvolební meeting. A jestliže tam někdo z vás, a já věřím, že hodně z vás, našich posluchačů, tam bylo a bude i 15. srpna, tak jestliže si vzpomíná, tak i v loni tam byl poslanec Jiří Kobza, mluvil k věci a vůbec, naprosto vůbec nehovořil o SPD, nedělal tam vůbec žádnou propagaci. A toho, z tohoto má pan Novotný obavy a já taky, abych se vám přiznal. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. A každopádně se domnívám, že stojí za to se tam dostavit. A jsem velice rád, že mi Petr Hampl potvrdil to, co jsem si myslel, že Trikolora na pořádání této akce nemá vůbec žádný podíl a na svých stránkách příznivci pri Trikolory Praha, kde se uváděli jako pořadatel, lžou. Takže asi takhle. Tak teď mám zapnutý telefon, můžeme si povídat vaše názory, dotazy, příspěvky, protože máme jenom čas do 6:30. Já se potom budu muset spojit s panem Markem Obertelem, tak toho využijte. A jo, tady mám ještě jednu věc. Takže v první řadě tady přečtu SMSku, která mi přišla už do tohoto pořadu. Dneska máme, ano, je to dnešní věc. Dobrý den, pane Vladimíre, poslouchám vaše pořady ze záznamu. Myslím, že výborným prezidentským kandidátem by byl Jan Keller. Díky za bezvadné pořady a přeji vám zdraví a vytrvejte, píše Jaromír. O panu profesoru Janu Kellerovi tady hovořil jako o jeho eventuálním návrhu nebo představě, že by to byl dobrý prezident právě Petr Hampl. A já jsem s panem Janem Kellerem rád chtěl udělat pořád a pan Petr Hampl slíbil, že mu zavolal a právě když jsem s ním včera hovořil, tak jsem se dozvěděl, že pan profesor Keller nemá rád přímé pořady, nepřipravené, že spíš je na to psaní a na přednášky. Takže mu Petr Hampl poskytl můj mail a doufám, že se mi pan Keller ozve, ale vzhledem k tomu, že máme stanovený scénář pořadu, kdy v první řadě může být přednáška, například Jaroslav Foldyna v první části pořadu si vystačil sám, my jsme se domluvili na tématech a on si je sám rozváděl. Tak ve druhé části pořadu už jsou to dotazy, kde se musí reagovat na ty dotazy. A tak se obávám, že tohleto se nebude panu profesoru Kellerovi líbit. Tak ještě jsem chtěl jednu věc, ale zapomněl jsem na to, co jsem to chtěl říct. Nevím teďka. Takže vážení, prosím vás, pokud máte nějaké dotazy nebo chcete zavolat, je to vaše, je to pořád pro vás a s vámi. Jo, už jsem si vzpomněl. Dostal jsem taky dopis, do mail, já tomu říkám dopis, ale byl to mail, kde se mě jeden náš posluchač, ale nikdy mi nepsal, tak nevím, jestli je to náš posluchač, nebo jestli je to troll, nebo elf, nebo jak se tomu nadává, psal, proč jsem nenechal hovořit pana Otomana Zlínského. Protože pan Otoman Zlínský se snaží rozeštvat Svobodné rádio a hosty. Snaží se je nachytat na švestka. Já jsem tady minulé pondělí jasně vysvětloval i z časy, kdy jsem volal panu Foldynovi ten neuskutečený termín pořadu. Vysvětloval jsem, jak to bylo, že jsme si zavolali, domluvili se a řekl jsem tak, jak to bylo popravdě a nehodláme řešit tyto interní záležitosti veřejně jenom proto, že panu Zlínskému by se to líbilo. Takže já zase nejsem ten, který by okamžitě pana Zlínského zablokoval, že by se nedovolal. Ale pokud bude... A to je ještě jedna věc. Každý z našich posluchačů, ať příznivců nebo odpůrců, má možnost a právo zavolat. My to nerozhodujeme. My neděláme to, co se dělá v jiných médiích, že to jde a jde mu. Technicky bychom to klidně mohli udělat, že by to šlo přes jiné studio, ty telefonáty, tam by se museli ty otázky říct, a vycenzurovali by se a jenom ty správné by se poslali do vysílání. To my zásadně neděláme, ale to se děje, prosím. A neděje se to jenom v mainstreamových televizích, třeba v České televizi, ale i v diskuzních pořadech třeba na Nově a tak dále, nebo na Soukupově, Barandově, to se taky děje. A děje se to ale i v alternativních rádiích, tato diskuze. A vy jste to mohli sledovat, když naši posluchači, kteří volají také do jiných rádií, tak píše, jestli je ve vysílání. U nás je vždycky ve vysílání. A každý, jak náš příznivec, tak elf, nebo troll, nebo náš odpůrce má právo zavolat. Nikdo mu to právo nebere. Ale stejně svobodnou volbu máme i my na druhé straně toho drátu. Jsou lidé, se kterými se prostě bavit nechci. Nebavím se s takovými lidmi v osobním životě a nevím, proč bych se s nimi měl bavit po rádiu. Moje povinnost není poslouchat idioty. A není moje povinnost, už vůbec ne povinnost, protože jsme soukromý podnik, tak nejsme povinni si nechávat úmyslně rozbíjet pořady. Já vám řeknu, jak by to vypadalo. Ten člověk, když zavolal, tak by se začalo diskutovat dlouho a bylo by tam až do konce pořadu, do konce času na ten pořad, tak by tam byla jenom dohadování a hádky s těmito lidmi. Takže z tohoto důvodu se s takovými lidmi bavit nebudu. Když dá jasný dotaz, krátký i nepříjemný, například Lubor Pešek se ptal pana Foldiny, proč hlasoval proti to svolání té mimořádné schůze, tož byl ještě v ČSSD. Krásný, krátký dotaz, naprosto v pořádku, pan Foldina uznal chybu a bylo to. Ale tady se nejedná o krátký, jasný dotaz, tady se jedná o rozbití pořadu a o diskuzi a o kecání kolem a kolem. A jsou to lidé, kteří mají buď za úkol, anebo jsou nějak vnitřně puzeni k tomu, aby ty pořady změnili na diskuzi v rádiu s jedním člověkem, s jedním posluchačem. A to já, a vy, co posloucháte Svobodný rádio delší dobu, tak víte, že já to vůbec nepřipouštím od samého začátku. Tak teď je mu telefoná. Dobré odpoledne, slyšíme se.
Dobré odpoledne, pane Kapole, tady je Jana z Nejtku. Já vás zdravím a zdravím vaše posluchače. A chci jenom říct, že posledně jste zmiňoval, jako kdo by se vám líbil jako prezident, tak pan, teď mi vypadlo jméno.
Josefa Skálu.
Ano, ano. Ne, chci jenom k tomuto jménu říct, že byste se možná divil, kolik lidí ho zná a kolik lidí ho má rádo. Já si myslím, že pan Skála vůbec není bez šance a rozhodně by se mi líbil víc než ten pan Jan
Keller,
protože on je trošičku zabydlený v Evropské unii, je takovej
nemastnej,
neslanej.
Naprostou pravdu, ano.
Já mám takovej pocit, to je jenom pocit, protože já si ani nepamatuju, kdy mě vždycky něco nadzvedlo, ale to je člověk obojaký, jinak mluví, jinak koná. A ono mu to možná doposavať vycházelo, ale jako prezidenta bych ho rozhodně nechtěla. To teda se vší slávou pana Skálu. Jo, a říkám, pan Skála vůbec není bez šance. Moc lidí ho zná a má ho rádo. Já ho mám taky ráda.
Tak paní Jano, to nebyl můj návrh na prezidenta, to byl návrh Petra Hampla, má na to právo, on si to myslí. Já jsem právě proto říkal, že mě by se líbil Josef Skála, protože ho znám hodně dlouho. Z našich pořadů naši posluchači vědí, že to je moudrý, vzdělaný a opravdu skvěle vybavený člověk. Ovšem, vzhledem k tomu, že je členem KSČM, tak to je v současné době tak velký handicap, že bych to neviděl reálně. Ale kdyby do té kandidatury šel, tak Josef Skála by můj hlas dostal. To vám můžu říct, protože si ho vážím.
Já si myslím, že by se dostal určitě do druhého kola a já v současnosti skutečně nevidím jinou osobu. Věděla bych o jedné osobě, ale tý se přisuzuje něco, co není pravda. Naopak je to žena, já ji považuji za statečnou ženu. Bojovala s těmi hajzlíky v televizi v roce asi 2000, kdy tam se nastěhovali v těch spacích pytlech. Ježiš, dneska mi vypadávají jména.
Já vím, tam byl pan Ruml a tyhle ti.
No, přesně. Ten novinář Jan Urbana. A kde jaký šmejt tam byl? A ta žena, o který mluvím, paní Bobošíková, je za prvé vlastenka a jestli na ní kydají nějakou špínu, že snad něco sebrala, nebo já nevím, prostě je vůči ní dost velký odpor, ale to svědčí právě o tom, že by těm hajzlíkům vadila.
Paní, my sídlíme kousek od Kladna. A kousek od Kladna jsou Lidice. A paní Bobošíková se dostala ne úplně kalým způsobem do čela toho lidického spolku. Máme známé lidi z Kladna, kteří jsou k osobní známě, kteří nám říkají, jak to tam je, jak to tam vypadá. A můžu vám říct, že není to vůbec nic pěkného, protože to se zase neví, tohleto. Ale vím o tom, že se snažila paní Bobošíková, už si na to pozvala televizi, když mělo valnou hromadu nebo grémium, nebo jak to nazývali, čeští bojovníci za svobodu, tak už chtěla rozpoutat odvolání předsedy pana Vodičky a chtěla být zvolena sama. A už tam byla televize. A já mám očitého svědka, který když vyšla ven, tak těm televizákům říkala: nic se netočí, nikam se nejede, oni ho zase zvolili a nezvolili mě. To zase třeba nevíte vy.
Nevím to.
No právě,
nevím,
tak vám to říkám.
Děkuju.
Takže ale jinak já vás, váš názor jako neberu, každý má právo si ho vyjádřit, ale souhlasím s vámi, že Josef Skála by byl skvělým prezidentem, řekl bych takového opravdu intelektuálského a zároveň razantního řešení nebo způsobu, ale osobně se domnívám, že by šanci neměl. Nicméně by ho musel taky někdo navrhnout anebo by musel sehnat těch 50 tisíc podpisů. Budu se s ním o tom bavit, to vám mohu slíbit.
No, pane redaktore, já si myslím, já co takhle vím z okolí, tak lidi, kteří se moc nezajímají o politiku, tak tohohle pána znají, pana Skálu, a je jim sympatický. A i když je v KSČM, mně to nevadí.
Mně taky ne.
Protože jako musíme posuzovat, co za nimi zůstalo, co udělali, a porovnávat to se současností. A když vidíme tu současnost, tak to je skutečně hanebná. Samozřejmě, že mě mrzí, že KSČM podpořili tu půjčku, že proti byl pouze ten klub SPD. To je jako špatný výsledek. No ale zase se říkám, nejsou všichni stejní v tom KSČM. Jsou tam i lidi, který mají trošku charakteru a stalo by za to prostě je prosazovat. Protože jestli se něco má změnit, tak se musí vyměnit ty hajzlíkové za trošku slušnější lidi a potom ještě lepší lidi. Ono to nejde rychle, jde to pomalu, ale jiná cesta není.
Je to tak, máte pravdu.
Kalašníkov nemáme, nikdo. No.
A na druhou stranu, máte i pravdu, že i v KSČM je hodně lidí, kteří jsou se současným směřováním nespokojení a chtěli by změnu. Ovšem bude to, na podzim budou mít sjezd, volební sjezd, bude záležet na tom, zdali těch poctivých a slušných je víc, než těch, kteří teď držejí ty pašalíky. Bohužel jsou ve vedení té strany a to je vždycky těžký soupeř. Uvidíme, jak to dopadne.
Tak děkuju, pane Kapal. Přeju vám hezký odpoledne posluchačům taky a hodně zdaru ve vaší práci. Děkuju.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Tak ano, to vy, o tom prezidentu já s Josefem Skálou o tom budu hovořit. Určitě, protože by se mi taky líbilo. Tak a jdeme na SMSky. Doufám, že... Ahoj Vladimírku, já si myslím, že vhodný kandidát na prezidenta je pan Ovčáček, toho znají všichni. Zdravím všechny. Nevím, kdo mi to píše. Já se nedomnívám, že pan Ovčáček by byl dobrý prezident. Znají ho všichni, to je pravda, ale... Já se domnívám, že pan Ovčáček je příliš mladý. Na prezidenta musí být člověk vyzrálý. Skutečně vyzrálý a lety zmoudřelý. To znamená moudré, takovéto odpovídající stáří. Protože ti mladí lidé, a pan Ovčáček je stále mladý ještě, tak oni mají spoustu jiných zájmů, které ty starší, moudří už nemají. Takže asi takhle bych to vzal. Nicméně uvidíme, já jsem zvědav. To samé musím říct o tom, že spousta lidí píše Marek Eben. Jo, jo, tak Radka, ahoj Radko. Já na služebním telefonu nemám ty adresy ze jmény, takže já bez podpisu nevím. Takže zdravím Radko. Tak jdeme dál. Dobrý den, můžete objasnit, o co jde u poslankyně Hyťhové? Milan. Pane Milane, já už jsem o tom hovořil a já nevím, o co tam jde. Mám samozřejmě takové podezření, ale to podezření bych rád prokonzultoval s někým odpovědným. Proto jsem jí volal, abych si s ní domluvil eventuálně termín na pořad rádiu, pokud bych chtěla a měla odvahu ke mně přijít. To je jedna věc. A za druhé budu se zítra se snažit spojit s někým z vedení Ústeckého kraje, protože si myslím, že problém je tam, v tom kraji, odkud paní Hyťhová vzešla. No a ve středu tady je od 20. hodiny Tomio Okamura, tak se ho taky na to budu ptát a uvidíme, co nám na to Tomio řekne. Pane Milane, nic víc o tom nevím, já jsem se to dozvěděl dneska a můžu vám říct, že mě to dost překvapilo, protože já jsem si domníval, že paní Hyťhová je člověk s poněkud vyššími morálními kvalitami. Já nemám totiž rád lidi, kteří se dostanou přes jeden politický směr, názor, program, chcete-li, na určitou funkci a potom kvůli osobním anebo nenaplněným ambicím přelezu někam, kde ten program volební je naprosto opačný. Naprosto opačný. Takže rád bych se o tom s paní Hyťhovou popovídal, ale abych byl upřímný, já se nedomnívám, že by se se mnou chtěla bavit. Tak, jsou tady ještě nějaké zprávy. Tak, dobrý den. Zajímalo by mě, jak se bude stavět k odchodu paní Hyťhové poslanecký klub SPD, píše posluchač Pavel. Pane Pavle, to se dozvíme ve středu, já se na to budu ptát pana Okamury, protože se domnívám, že ze strany SPD paní Hyťhová dostala myslím, v poslanecké sněmovně prostoru, kolik potřebovala. Takže tam zřejmě bude něco v tom jejím kraji, tedy v Ústeckém kraji, a tam bych chtěl získat nějaké informace. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Co říkáte tomu, že by se naše vláda měla odsouhlasit Istanbulskou úmluvu? Je to svinstvo a pokud mě teda informace neklamou, tak dneska se to mělo schvalovat, ale neschvalovalo se to, protože pan Babiš tam snad nebyl. Takže aspoň jsem nikde nečetl, že by zasedala vláda. Pokud ano, tak se rád nechám poučit. Ale už před časem to dvakrát odmítla poslanecká sněmovna, teda Istanbulskou úmluvu slovenská, a paní prezidentka Čaputová to chce dát opět po třetí na jednací stůl. Zřejmě se řídí zásadou, tak dlouho budu tlouct paličkou vola do hlavy, až padne a udělá to, co chci já. Takže to bude prodávat tak dlouho, až z únavy nebo ze zastrašování to odsouhlasí. Potěšilo mě, že to odmítli Poláci, no a o tom, že to odmítli Maďaři, víme. Takže já jsem zvědavý. Teď jsem čet právě od pana Ovčáčka včera převčírem na Facebooku vyjádření, že Istanbulská úmluva je v podstatě zbytečná, že to máme všechno obsaženo v našich zákonech, až na ty svinstva, které jsou tam schované, v podstatě jsou tam schovaná svinstva legalizace emigrantů. Jo, takže těch ne emigrantů, kteří sem utíkají třeba z východu a z Ukrajiny, ale těch z Afriky a z Blízkého východu, tak věřím, že i kdyby tato vláda, které vůbec nevěřím, to odsouhlasila, tak jsem přesvědčen o tom, že snad to nepodepíše prezident Zeman. Snad ne. A bez jeho podpisu je to neplatné. Takže asi takhle. Tak já se podívám tady, jestli jsou nějaké... Tak tady mám docela zajímavé video o tom, díky Konďovi, o tom, jaký je demografický vývoj v Evropě v posledních letech. Vážení přátelé, já jsem četl dneska v diskuzi o tom, že jak odchází paní Hyťhová, tak jo, samozřejmě Evropa, bílá Evropa vymírá a přibývá barevných, ano, to je jasný. Bez podpory tradiční porodnosti domácího obyvatelstva jsme ztraceni, protože tady víme, kolik jenom narostly tady u nás Romové, kteří nemusí pracovat a dostávají od nízkého věku podporu a docela si žijou dobře, a aniž by někdy v životě pracovali jednu jedinou hodinu. Takže musí tady být opravdu podpora tradiční české rodiny. Tak já tady mám další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale, také souhlasím s paní Janou na pana Skálu. Má charakter, přehled a velice dobré vyjadřování. Paní Tereza Hyťhová mě velmi zklamala. Včera večer na ČT24 byla masírka, abychom měli pocit, že pan Donald Trump nemá šanci při znovu zvolení, píše Iva. Ale paní Ivo, já jsem zase dostal e-mail ze Spojených států od našich posluchačů, kteří od dvou posluchačů, respektive jedné posluchačky, jednoho posluchače, nezávisle na sebe, které mi tyto maily mi říkali, že to je naprosto stejná situace, jako byla před 4 lety. I před 4 lety všichni dávali jasnou favoritku a vítězku voleb Hillary Clintonovou, a nakonec jsme to viděli naší televizi, jak byli, dokonce to už naše televize ohlásila vítězství Clintonové, a pak byly kyselé ksikty na ČT, když museli říci, že Clintonová prezidentka nebude. Takže Donald Trump to má velice těžké, protože celý ten BLM, tedy Black Lives Matter a podobné další rasistické a otrokářské akce, tak oni říkají, že protiotrokářské, tak ty Donaldu Trumpovi ubírají. Ubírají proto, že nekoná razantně. Klasický, podle sociologů, klasický typ voliče Donalda Trumpa je bílý, heterosexuální, úspěšný muž okolo 40 let. A tito lidé by velice, podle mého názoru, prosím, nejsem politolog a můžu se mýlit, je to můj soukromý osobní názor, a tito lidé by velice uvítali, si myslím, kdyby se proti těm bouřícím a zabíjejícím a drancujícím tlupám těch zešílených černochů a těch antifáků, včetně těch bílých, kteří zatím jsou ti demokrati, tak kdyby proti těmto razantně zasáhl, tak si myslím, že by získal mnohem více sympatií, než když takhle bude lavírovat. Druhá věc, která škodí Donaldu Trumpovi, je koronavir. Já jsem osobně přesvědčen o tom, a já už, jako jsem zpočátku tvrdil, že to není žádná legrace, tak si na tom stojím, ten koronavir není žádná legrace. Ale svinstvo je, že nám o něm lžou. Lžou nám naši, lžou nám Evropané, lžou nám Američané. Mám informace o tom, že dokonce v Americe, ve Spojených státech, když zemře starší člověk, třeba na rakovinu, tak se jako příčina musí uvést COVID. Jo, to jsem dostal taky takový mail. To je jedna věc. Dneska jsem četl, že se dělají se statistikami strašné čachry. Najednou, podle pana Vojtěcha Adama, nebo Adama Vojtěcha, já teďka nevím, jak se jmenuje, tak Vojtěch Adam, jako je Ken mu říkají, to si pamatuju víc, tak najednou rázem zmizelo 1775 nakažených lidí. Najednou se tam neobjevili den ze dne. Rozumíte? Oni nám lžou. Oni nás potřebují mít ve strachu. Oni potřebují, abychom se báli se sejít, abychom se báli udělat nějaké akce. Já jsem dokonce obávám, zdali bude povolena z hygienických a zdravotních důvodů 15. srpna ta akce Příčovek, i když to je na veřejném venkovním místě. Budeme tam muset mít určitě roušky, protože tam bude víc jak 500 lidí. A toto je přesně to, čeho já se obávám, a obával jsem se od začátku, že díky koronaviru, který byl záměrně vypuštěn, tak díky tomu se snaží jak Evropané, tak Američané, protože nikde jinde o tom nevím, že by se snažili takhle deptat lidi, tak, no a taky se jim to tam třeba v Brazílii rozjíždí moc, tak to vidím jako nástroj k dalšímu zotročení lidstva, lidí a snížení jeho osobní svobody. A o to jim asi jde. A co se týče těch statistik, tak tam, prosím vás, se může, papír snese všecko. Já mám v úmyslu tento týden se spojit s paní doktorkou Pekovou a domluvit si pořad na příští týden, že tento týden je plný. Já to musím mít vždycky také dopředu, kvůli tomu, aby měli hosté čas. A chtěl bych se jí ptát na její názory, protože ona tvrdila, že ta druhá vlna by nemusela přijít. A já si teď myslím, že žádná první vlna ještě neskončila, protože teď se to uvolnilo. Lidi jezdí do míst, kde se koronavir šíří jako stepní požár, jak to řekl ministr zdravotnictví Chorvatska. No a ty samozřejmě si to tam nakazejí a přivezou to domů a tady se to šíří. Další věc se divím, a to nejenom kvůli koronaviru, ale vůbec kvůli politické strategii České republiky, že dovoluje prodávat české podniky firmám, které si tam potom dovážejí pracovníky mimo Českou republiku, i když to je umístěné v České republice, třeba firma tady na tom Karvinsku ty doly, tam si vozí Poláky a jiné firmy si vozí dokonce Rumuny, Mongoly a tyhle ty, no protože jsou mnohem lacinější než naši dělníci, naši pracující a takováto státní politika je cestou do pekel. Takže možná, že kvůli tomu se nezakázal ten příhraniční styk a takovýhle věci. Zkrátka ten koronavir mně se nelíbí, že z nás dělají blbce. Tak. Mám tady další SMSku, tak se na ní podíváme. Poslanci chtějí odstoupit od Istanbulské smlouvy, ke které Poláci v roce 2015 přistoupili. Teď ji odmítli, prosím, poslanci. Poláci v roce 2015 jsme na ní přistoupili. Teďka jsem četl, že ji prezident Duda odmítá. Takže uvidíme, jak to tam bude. Každopádně ji 100% odmítli Slováci a Maďaři. Tak. Takže jsem dneska, dobrý den, dnes Tomio říkal v TV, že paní Hyďová nepracovala pro svůj kraj, proto ji nedali na volitelné místo, proto asi odešla. Můj názor asi, jí jde jen o kariéru a ne o program. Božena z Karlových Vár. Paní Boženko, já tyhle tu informaci mám taky, ale nechtěl jsem to pustit do eteru do té doby, než to budu mít ověřené. Já to vím taky. Že dokonce ona tam se dělají na kandidátky krajské volby a ona ve své namyšlenosti požadovala první místo a tam s ní nejsou spokojeni. Tam to nehraje to tam už dlouhou dobu. Dokonce se mi ozvali z Ústeckého kraje ti z SPD před časem, když tam byla ta první rozepře s paní Hyďhovou a já jsem nechtěl o tom hovořit, protože v té době paní Hyďhová stále ještě byla aspoň ve sněmovně v SPD, ale o tom, že s touto paní nebo slečnou, já nevím, jsou dlouhodobé problémy, to je mi taky jasné. Takže uvidíme. Já to zkusím se s ní spojit, ale abych se vám přiznal, nevěřím, že by ke mně do pořadu šla. Protože ten můj pořad s generálem Blažkem si pouštěli na klubu SPD a nevím, jestli by měla odvahu přijít, protože já bych jí samozřejmě dával pro ní nepříjemné otázky. To je celkem logické. Tak. Ano, tady mi píše to mi píše Sonička, Poláci chtějí odstoupit od Islámu. Takhle, ano, to je pravda. Poláci chtějí odstoupit od Istanbulské smlouvy, ke které přistoupili v roce 15. To bylo ještě za té socialistické vlády. A já jsem právě četl vyjádření Andřeje Dudy, který se proti Istanbulské smlouvě tvrdě postavil a má podporu ve sněmovně. Takže ano, je to tak. To v podstatě odsouhlasili ještě ten socialistický parlament. No a od té doby taky jsou strašlivě celá Evropská unie proti Polákům. Na druhou stranu Poláci, protože vyzískali z těch eurobondů mnohem a mnohem více peněz než ostatní, tak nebyli proti ním, nebyli proti tomu. Proti těm eurobondům nejvíc nadávalo Rakousko, Holandsko a taky si vybojovali lepší peníze. Nicméně náš Andrej Babiš ohlašoval vítězoslavně úspěch a přitom jsme dostali na hlavu nejméně snad ze všech. Takže to byla totální prohra naší diplomacie tam, ale především další svázání České republiky s Evropskou unií, která z nás chce ze všech menších států udělat gubernie. Tomu se brání Poláci, protože mají hegemonistické choutky, oni je měli vždycky, takže oni by chtěli být tou středovýchodoevropskou velmocí, mocností, proto ta averze vůči Ruské federaci. A takže ti jsou proti Evropské unii, ale proti tomuto nevetovali to, protože z toho vydělali. Jediný, kdo jsme na tom prodělali, jsme byli my. Protože my a myslím, že ještě pobaltské státy taky, ale to si nejsem jistý. To by nám řekl spíš Oskar Krejčí, který to pesivě sleduje. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Nemáte, pane kapele, obavy, že vám Hamáček zruší nám zruší Hamáček 12. září sraz Svobodného rádia? Víte, já jsem o tom včera hovořil s kamarádem a naším posluchačem Pepou Žižkou, dětským lékařem z Českých Budějovic. On má ty též obavy a já se na to dívám fatalisticky. Já se snažím změnit věci, které změnit mohu. A nesnažím se změnit věci, které změnit nemohu a taky se tím netrápím. Samozřejmě jsem byl naštvaný, protože vás všechny rád vidím, že nám koronavir a Hamáček zabránili to květnové setkání. A chci věřit a věřit budu do poslední chvíle, že nám Hamáček a podobní Melody Boys z vlády, že nám to setkání 12. září nezruší. A pokud by nám ho zrušili, no tak se s tím nedá nic dělat. Ale hrozně by mě to štvalo a mrzelo. Máme to zařízené, máme všechno vyjednané a hostům říkám, aby k nám pokud možno přijeli. Je tam problém v tom, že 12. září se koná do 9. hodiny, do 13. hodiny seminář, tradiční seminář v Litoměřicích, takže spousta hostů, které jsem zval, budou na tom semináři vystupovat, ale například Petr Hampl nebo Radim Valenčík, a ti mi slíbili, že když to skončí opravdu v jednu hodinu, takže z těch Litoměřic, to je na tu velkou dobrou hodinka jízdy, tak, že by dorazili později, ale že by přece jenom dorazili. Takže já věřím, že to klapne. Ale o tom, co se bude dít, tak to vůbec nemáme ponětí, protože Hamáček už teď prohlašuje, že Adam Vojtěch, nebo Vojtěch Adam, takže, já teď nevím, jak se Telekén jmenuje, takže nezvládá tu chytrou karanténu a že to chce pod sebe, že to chce dát Metnarovi na obranu, anebo by rád si navléknul zase červenou mikinu jako horská služba, nebo ten záchranář na moři, jak byl ten seriál, měli červený plavky, tak on měl červenou mikinu, ale obávám se, že se bude snažit především znemožnit podzimní volby. Protože moc dobře ví, že v těchto podzimních volbách, které jsou takovým lakmusovým papírkem pozdějších voleb parlamentních, takže ČSSD tahá za kratší konec pilky. Takže se bude zřejmě snažit, co bude moci, to buď oddálit, zrušit, anebo nějakým způsobem narušit. Dobrý den, pane kapele, já jsem vám to psal před půl rokem, že Tereza Hyťhová míří do Trikolory a že tuhle informaci vynesla AE News, její stranická kolegyně Elvíra Hánová z Chomutova, kvůli žárlivosti. S pozdravem, Vlastimil. Já, pane Vlastimile, si na to pamatuju, že jste mi to psal, že tuhle informaci, ano, tam taky vím o tom, že tam se bojovalo mezi dvěma dámami, Elvírou Hánovou a Terezou Hyťhovou, ale rozumný chlap se do ženské války nemíchá. Podívejte se, jak dopad stírat. Takže bych rád slyšel vyjádření, a to uslyšíme ve středu, Tomia Okamury, ale především bych chtěl se domluvit s vedením Ústeckého kraje, protože tam jsou ty informace relevantní a samozřejmě bych chtěl slyšet paní Hyďhovou. A protože tady máme, tak já zkusím ještě jednou paní Hyďhovou zavolat. Uvidíme, jestli mi to tentokrát sebere. Tak už by to mělo začít vyzvánět. Tak, slyšíte sami, že vyzvání telefon? Volám. Kdyby se jí telefon netrhl, tak by to bylo obsazené, ale protože to obsazené není, tak je vidět, že to paní Tereza Hyďhová nechce ten telefon vzít. A já se obávám, i když to budu zkoušet každý den tento týden, tak se obávám, že to asi neveme. Takže budeme muset sehnat informace právě z toho sever, z Ústeckého kraje. Tak teďka se podíváme ještě na jednu... Jo, tady mám další dotaz. Dobrý večer. Kdy opět budou u vás v rádiu biskupové byzantského patriarchátu? Už jsem je tam dlouho neslyšel. Ano, musím se s nimi domluvit. Mám v plánu taky na příští týden. Bychom mohli udělat nějaký pořad, protože mi páni biskupové posílali materiály k nastudování nějaké, takže bychom se o tom mohli popovídat. Takže ta odpověď je, budu se s nimi domlouvat na příštím týdnu. Tak tady mám, co bude říkat na nějaké interferony Marek Obertel, to znamená dneska, tak tady je článek o nějaké vakcíně proti COVID-19 a že tam existuje účinná látka a nikdo o tom nemluví. A napsal to, byl to článek na Badateli, ale tady píše náš posluchač, že by stejně tu vakcínu nechtěl kvůli přídavným jedům. Tam je hliník, rtuť, aspartam a různě mrtvá embrya a jiné. Budu se ho na to tedy ptát, protože já se totiž obávám jedné věci. Já věřím lidem, kteří jsou odborníci a nerad dělám konspirační teorie. A paní doktorka Peková, kterou taky hodlám oslovit, na příští pátek bych ji rád měl, protože ona ve všední den nemá čas, jedině v pátek říkala, že se utrhne od práce, tak ona říkala, že ten koronavir tak rychle mutuje, že prakticky na to nebude možná vytvořit účinná látka a že ona sama by se teda očkovat nenechala. Já taky ne. Já se nenechám očkovat ani proti chřipce, protože oni sice ti vědci mají, já nevím, 14% předpovědí ve 14% ten příští kmen, že by byla proti tomu, dělají tu vakcínu proti chřipce, ale 14% je podle mého příliš málo, takže se nechám očkovat chřipkou, která už byla a dostanu chřipku i přes očkování, která tady teprve přijde, takže to je naprosto nesmysl. Takže samozřejmě budu se paní doktorky na to ptát a budu se ptát i na to, na tu látku pana podplukovníka Obertela dneska od 19, ale nevím, jestli to o tom něco bude vědět, protože on jako záchranář je strašlivě vytížený, ale jezdí i právě s tím koronavirem, tak o tom se taky budeme bavit. Tak další peníze zase tady o tom koronavir nás opravdu zajímá, hodně se o tom mluví a dokonce jsme dostali jeden mail, proč ho prosazujeme, proč pro něj o něm pořád hovoříme a proč ve zprávách čteme všechny tyhle ty čísla. Ten člověk zřejmě vůbec nechápal, co nám to napsal, funkci zpravodajství. Soňa Zikmundová ve svých zprávách tam čte čísla, tak jak je dostane, tak jak je má k dispozici. A toť vše. A to není žádná propagace, žádná negativní ta. To jsou pouze čísla, která vydávají zdravotnické organizace. A každý si musí udělat ten obrázek sám a komentovat se to může potom v nějakých pořadech jiných, které jsou vhodné, ale ne ve zprávách. Tam se to nekomentuje. Takže já nevím, proč bychom to měli propagovat. A já si myslím, že je důležité, abychom věděli, jak to vypadá. Protože já jsem dneska mi přišel na YouTube jako novinka lidé, kteří ve Spojených státech a ve světě, ty herci a tyhle ty celebrity, zemřeli na covid a ku podivu tam byli lidé i mladí a zemřeli na covid, takže ono to tak jednoduché onemocnění nebude. No a tady další věc, jsem slyšel názor, že, a k tomu se taky chci vyjádřit, že ten covid by zabíjí starší lidi a že aspoň bude více peněz pro ty mladé, kteří tomu společnosti něco dávají. Víte, tohle ty názory, já to vidím jako nacistické názory, protože nacisté přeci jako první začali likvidovat duševně a tělesně nemocné lidi. Jako první. Protože tvrdila nacistická ideologie, že lidé, kteří společnosti nedají vůbec nic, naopak jsou pro ní velkou zátěží, takže jsou zbyteční, jejich životy jsou naprosto bezcenné a začali je likvidovat. A něco podobného cítím z těch názorů některých těch mladých, kteří tvrdí o tom, o důchodcích a o starších lidech totéž. A já jsem četl krásný článek, proto takovou formou spíš povídky, kde ten starý děda tomu vnukovi říkal, že nebejt dědy a jeho otce, tedy starých lidí, takže by neměl video, internet, chytrý telefon, neměl by nic, protože ta mladá generace to všechno dostala zásluhou práce nás, té starší generace. Nemluvím teď o jednotlivcích, o generaci, protože chytré telefony, internet a další vynálezy elektronické, to všechno bylo vynalézáno před 30, 40 lety a teď už jenom zdokonalováno. A to vynalezli ty dnešní stařečci nebo starší pánové, takže toto by si ti mladí měli uvědomit. A co zbude po nich? Co budují ti mladí dnes? To je ta otázka. Takže přesně tak, tady v podstatě se... Ano, tady, to je, tady ten článek je. Napsali to nějaký mladý Anička Mezgerová a Petr Doubravský. Ježišmarja, já to přečtu. Je to krátké. Dlouhé měsíce se my mladí snažíme vyburcovat veřejnost a zastavit pomalé vraždění naší planety. Teď se planeta sama ozvala a my vidíme, že jsme měli pravdu. Zastavit výrobu, omezit spotřebu, plýtvání, omezit pohyb lidí, to všechno jde. A vidíme, jak úžasně prospěšné pro planetu to je. V Číně se poprvé za mnoho let dá dýchat, vzduch se čistil. Koronavirus je přirozeným obranným mechanismem země a musíme jen pokorně přijmout to, co přináší. Je morálním mementem, že zabíjí zejména staré lidi, tedy příslušníky generace, která zemi zasadila ty nejvážnější, skoro smrtelné rány. A je to pro tuto generaci možnost vykoupit a v souladu s přírodou odejít, nechat koronavirus vykonat nad sebou spravedlivý trest. My mladí milujeme svoje babičky a svoje dědy. Jsme však připraveni snést tuto oběť ve jménu naší společné matky, tedy planety Země. Toužíme potom, aby se naši prarodiče, a bude-li to nutné i naši rodiče, stali obětmi spravedlivé koronavirové pandémie. Tak slyšíte ten fašismus? Oni chtějí vykonat spravedlivý trest. Za co? Za co, prosím pěkně? Já se obávám o budoucnost planety Země. Jestliže se takovéto lidé dostanou k moci, tak to bude s námi, myslím se Zemí, planetou Zemí, že to bude špatné. Tak další tady mám mail, že o tom, jak Tomiovi zablokovali Facebook a YouTube kanál. Ono se to dalo čekat, protože paní Jourová přeci jasně řekla, že dá na zamezení šíření těch nevhodných videí, takže dala 5,1 miliardy korun přepočtu na naše peníze. No a pan Janda si musí taky svý peníze zasloužit. A co se týče YouTube nebo Google, který, nebo jak se to jmenuje, ten Facebooku, tak to jsou soukromé společnosti, ale podnikající na území našeho státu a měli by se řídit na území našeho státu našimi zákony. Protože pokud by se neměli řídit našimi zákony, tak by tady neměli podnikat a vydělávat peníze, nehledě na to, že z těch peněz, které tam ty firmy platí, co by na reklamu, tak oni tady u nás neplatí, nedávají vůbec žádné daně, vůbec nic. To zkrátka z té republiky odplouvá bez jediné koruny užitku pro naši republiku. Takže tady bylo, se to dalo čekat, že budou přitvrzovat. A tady píše náš posluchač Libor, že dle jeho názoru toto je zkouška, to, že zrušili Tomio Okamurovi YouTube profil. Co na to řeknou ovčané? A pokud budou pouze mlčet, tak se kola tohoto neřádstva budou roztáčet rychleji a rychleji. Má pravdu, pan Libor. Jsem zvědav, zda někdo z dementního bloku a hlavně Kalousek bude hřímat za řečnickým pultem ve sněmovně, když místo předsedy parlamentu České republiky znemožňovat prezentovat názory. Je to právě o to horší, vážení přátelé, ano. Již se mi to zajídá, na diskuzích mi mažou příspěvky a podotýkám, že nejsou vulgární, ale jsou jiné, než by si přál mainstream. Pane Kapal, nemůžete ve vašem rádiu vyzvat posluchače, ať se ozvou, komu byl smazán příspěvek. Osobně jsem schopen doložit, co ti oslové smazali a takovému jednomu jejich pochlebovači, náprstkovi, nemažou ani vulgarizmy. Určité indicie mi napovídají, že tenhle neřád je jedním z cenzorů na TV Seznam, anebo tam má v této funkci kámoše. On je zjevný fanda Kalouska a Kódla. Myslíte si, že by nešlo upravit vysílací schéma tak, aby Okamura mohl cirka 8-10 minut využít na vašem rádiu? Obávám se, že tenhle akt je načasován tak, aby SPD nemohla agitovat. On si to vlastně může vyřešit, že bude vysílat jménem některých svých poslanců, to by také šlo. A nebo by s ním jakoby vedli rozhovor. S přáním hezkého večera, posluchač Libor. Pane Libore, my jsme dávali každý večer, pokud to bylo na tom YouTube nebo Facebooku, tak jsme ty jeho každodenní promluvy vysílali, abych jsme to šířili i my. Ale toto, já mu to budu ve středu navrhovat, že mi nám může každý den posílat namluvenýho něco a my mu to tam vždycky hned po konci hlavního vysílání, to znamená po 9. hodině, tak mu těch 10-15 minut věnujeme, aby mohl na svobodném rádiu tohleto říkat. A další tady jsem měl SMSku, na tu jsem zapomněl, to se omlouvám, kde mi posluchač psal, proč poslanci SPD, když jsou různě na takových akcích, nepropagují svobodné rádio tím, že kdyby to propagovali, tak by těch posluchačů svobodného rádia, kterých je už takhle dost, ale že by jich ještě přibylo. A tím pádem, že by v podstatě mohli promlouvat k většímu počtu lidí. I tohleto, za tento názor děkuju, já už jsem to Tomiovi říkal, tak mu to ještě jednou zopakuju, že by to ti politici měli různě prezentovat. A pane Libore, ten nápad s tím, že by na Svobodném rádiu, bylo by to bez toho videa, tak ono to je úplně jedno, jestli tam koukáte na Tomia Okamuru, jak sedí u stolu a čte tam, anebo jestli to slyšíte jen v rádiu, tak je to úplně jedno, tam se jedná o obsah. Já mu to navrhnu a není vyloučeno, že se to bude, že se to bude realizovat. Díky moc. Tak se podíváme, jestli mi nepřišla SMS-ka. Nepřišla, tak já se podívám tady další, co se týče koronaviru. Tady paní primářka, já teďka nevím, jak se jmenuje, tady, která to byla. Jo. Že se vytvoří imunita. Ovšem já se obávám, že se ta imunita nevytvoří, stejně jako se nevytvoří imunita na chřipku. Takže tenhle ten doporučení primářky, nevím, tady není napsaný, které primářky, takže to ani číst nebudu. Ale koronavirus byl přirovnáván těmi popírači ke chřipce. Já bych řekl, že to je horší. Já jsem viděl snímek. Máme tady telefonát, tak to vemu telefonát. Tak stížte si rádio a můžeme hovořit. Dobrý odpoledne.
Dobrý den, pane Kapal, to je posluchač Jaroslav Kyjova. Prosím vás, vy takhle mluvíte o těch, co s váma mají ty pořady. Prosím vás, já už jsem dlouho neslyšel toho pana Vítek, nebo tak nějak se jmenuje, z Německa. Rád bych slyšel od něho nějaké informace.
Počkejte, myslíte, ne Vítek, ten se jmenuje Zdeněk Chytra.
No, tak Zdeňa, no.
No.
Neslyšel, já vás poslouchám skoro každý den. A...
No, protože neměl čas, ale uslyšíte ho v pátek. Tento pátek.
No, tak moc děkuji, nezlobte se, že
ne. A jinak, když se podíváte na naše stránky, www.svobodneradio, tak tam máte pořad na celý program na celý týden.
Dobře.
Takže tam je, ale jinak Zdeněk Chytra tady bude v pátek.
Tak děkuju, já jsem rád, že ho budete mít ve vysílání, tak děkuju a naschle.
Naschledanou.
Děkuju.
Tak tady mi volali zrovna dva posluchači, takže ten druhý posluchač může zavolat, já ho vemu, máme posledních 5 minut, ale teď mi přišla SMS-ka, tak se není. A tak tady je telefonát, tak dobré odpoledne, můžeme hovořit.
Já vás zdravím, pane Vladimír, telefonu Budský Leoš. Já chci reagovat na to posluchače Libora, který, a já se připojuju k tomu, je to velice skvělý nápad s tím odvysíláním v té Svobodné rádio, ty příspěvky tomu jeho Okamury. A kolem toho všeho. Je to velice dobrý nápad a podporuju to taky.
Děkujem. Tak my jsme to vysílali, vždycky jsme to přebírali z toho YouTube a vysílali jsme to. Ale teď, když to tam není, tak on to vysílá na nějakých svých různých kanálech, kde to ty lidi špatně hledají, včetně mě, takže mu to navrhnu, že by mi to mohl každý den posílat, nebo Martinovi Dukátovi, a Martin by to tam každý den zařadil, a já si myslím, že to je dobrý nápad, který měl skvělý. Libor, ano.
Ano, skvělý přímo. Je tak to přímo skvělý nápad a přeju všem posluchačům a vám ve studiu Svobodného rádia hezký večer.
Tak jo, díky. Mějte se, naschle. Takže vemu teď tu SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Tak jsem kouknul na tu slečnu Hyťovou. To je, zdá se, politické mládě. To je taková ta nová generace s přehnaným sebevědomím a žádnými zkušenostmi. Soudím, že pan Klaus je neudělal junior, že pan Klaus junior neudělal moc dobrý obchod zlatokopky, jak se jim také, myslím, říká. Pan Okamura nemusí zoufat, ale mandát by složit měla. Zdravím, Marian K., Severní Morava. Pane Mariane, já jsem toho názoru, že by se musel protlačit zákon. Ten zákon by měl být takový, že jakmile poslanec opustí stranu nebo hnutí, za kterou byl zvolen, za jejíž program byl zvolen, za jejíž program mu dali voliči důvěru, a jakmile tuto stranu opustí, měl by automaticky ztrácet mandát a měli by tam přijít náhradníci, kteří jsou v každé straně. Ovšem, ono to má i druhou stranu, protože nic není jednoznačné. A to, že ti poslanci, kterým jde jenom o prachy, většině z nich, a tady u těch mladých, já jsem vůči ním, vůči politikům v takhle vysokých funkcích, tak jsem obezřetný, tak tito politici by tam byli v té straně anebo hnutí, ale záměrně by škodili, ale nevystoupili by. Záměrně by škodili. A je potom diskutabilní, zdali by ten zákon mohl znít tak, že když je někdo vyloučen, že přijde o mandát. Protože tak by si ty poslanci, kteří se snaží prosadit vlastní názor, tak by si ti předsedové těch stran s nimi tímto způsobem mohli vyřizovat účty a v podstatě by ti poslanci byli rukojmími. Jak nebudeš poslouchat, tak ti vyloučíme a ztratíš mandát. Proto by ten zákon musel být opravdu propracován tak do detailu, aby postihl jenom tyhle ty zlatokopky a zlatokopy a přeběhlíky, ale nepostihl, nedal by do ruky těm předsedům těch stranických organizací bič, kterými by je mohl vydírat. To je velice obtížné. Velice obtížné. A co se týče morálky, tak o tom si nedělám vůbec žádné iluze. Tak poslední SMS-ku mému. Dobrý den, pane Kapal. Ten článek o spravedlivé oběti pandemie, jejíž oběti mají být starší lidé, je hoax. Je to snaha zdiskretizovat hnutí středoškoláků Fridays for Future. Zdroj Deník N z 30.7.2020. Upřímně, kdo trochu zná verbální styl různých kampaní, tomu je jasné, že ty žvásty o spravedlivé odplatě jsou stejné nesmyslné jako lži o tom, že Piráti chtějí starým lidem odebírat volební právo nebo řidičské průkazy. Mainstreamy alternativa jsou v tomto podobné, píše Vladimír Kostka, Praha. A teď si, pane Vladimíre Kostko z Prahy, představte, že mám informace, že pan poslanec nějaký z Pirátů toto mluvil dokonce na mikrofon. Takže to takový hoax zase asi nebude. Ale můžete si myslet, pane Kostko, co chcete. Tak teď ještě máme čas na jednu otázku. Dobrý den, četla jsem, že se bude psát černý s velkým Č a bílý s malým B. Díky, Jitka z východních Čech. Ano, svět se zbláznil tak dalece, že už se to agentura IP, nebo která to řekla, že to takhle bude dělat. Jo, prosím vás, je to opačný efekt. Namísto, aby se ty rasy s nějakým způsobem zbližovaly, tak to vůči mezi nimi bude jenom zasevat větší a větší nenávist. Vždyť je to všechno uměle dělané, tohleto, protože je potřeba dostat svět do chaosu, do občanských válek, do toho, aby nefungovalo nic a potom přijde blahodárný nový světový řád a řekne, já udělám mávnutím kouzelného proutku pořádek a vy budete naši otroci. A lidi jim budou tleskat stejně tak, jako jsou lidi, kteří tleskají tomu, co se tady na nás řítí z Evropské unie. Jsou lidi, kteří tomu tleskají. A tak Ludmila Hucová píše, že si Tomio založil na YouTube nový účet. Ano, to jsem taky čet, že si to chystá založit. Otázka je, jak dlouho mu to vydrží. Tak, vážení přátelé, já se s vámi teď už musím rozloučit, protože se budu muset spojit s panem doktorem Markem Obertelem. Takže já teď předám vysílání druhému studiu, a on mi to předá zase až v 19 hodin. Takže si pustíme zatím nějakou písničku a já to během ní předám tomu druhému studiu, abych se odpojil, protože jinak byste slyšeli, jak se domluváme po Skypeu a to by nebylo to pravé ořechové. Takže tu písničku.
Bylo mě i jí tak 16 let, zeleným údolím s jsem sívet. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas obdům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolích jsem takhle stál,